Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Hernita. Sari berita penting. Penerbangan internasional langsung Beijing dibuka bertahap. Lee Hsien Loong ingatkan Singapura harus tetap terbuka untuk tenaga kerja asing. Berita selengkapnya. Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga menyatakan dia akan mencalonkan diri sebagai pemimpin Partai Demokrat Liberal LDP yang berkuasa. Kepada wartawan hari Rabu, Yoshihide Suga menyampaikan harapannya dapat memenangkan pemilihan tersebut dan menjadi Perdana Menteri berikutnya. Suga, pembantu lama mantan Perdana Menteri Shinzo Abe, mengatakan ia mengikuti pemilihan untuk menghindari kekosongan politik selama pandemi. Jika dia menang, Suga secara luas diharapkan untuk melanjutkan kebijakan stimulus fiskal dan moneter Shinzo Abe. Ia menyatakan dirinya sebagai politisi dan sebagai seseorang yang mendukung pemerintahan Shinzo Abe. Untuk itu, ia membuat keputusan untuk maju sebagai calon pimpinan LDP. Pesaing utama Suga dalam pemilihan partai 14 September mendatang adalah mantan Menteri Pertahanan Shigeru Ishiba dan mantan Menteri Luar Negeri Fumio Kishida, tetapi posisi Suga sejauh ini terlihat kuat. Penerbangan antara Israel dan Uni Emirat Arab akan dapat melewati di atas Arab Saudi setelah kerajaan itu pada Rabu mengatakan semua layanan dari dan ke Uni Emirat Arab dapat melintasi wilayah udaranya. Arab Saudi sebelumnya sebagian besar melarang penerbangan dari dan ke Israel menggunakan wilayah udaranya, meskipun sejak 2018 telah mengizinkan Air India untuk terbang di atas negara itu ke Tel Aviv. Keputusan itu yang menurut otoritas penerbangan kerajaan datang atas permintaan Uni Arab Emirat, menyusul kesepakatan bersejarah bulan lalu antara Abu Dhabi dan Israel untuk menormalisasi hubungan. Semua penerbangan dari dan ke Uni Arab Emirat dapat menggunakan wilayah udara Saudi seperti yang dilaporkan kantor berita Uni Arab Emirat. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pesawat Israel dapat terbang langsung ke Uni Arab Emirat. Keputusan itu memotong waktu terbang antara negara-negara Timur Tengah hingga beberapa jam. Penerbangan internasional langsung ke Beijing dilaporkan akan dibuka kembali secara bertahap mulai Kamis 3 September setelah sebelumnya ditutup akibat pandemi COVID-19. Pernyataan Badan Penerbangan Sipil Cina CAAC Rabu mengumumkan 9 penerbangan langsung tujuan Beijing dari 8 negara, yaitu Thailand, Kamboja, Pakistan, Yunani, Denmark, Austria, Swedia, dan Kanada akan mulai beroperasi pada Kamis 3 September. Maskapai Air China akan menjadi penerbangan internasional pertama dari Phnom Penh, Kamboja, yang mendarat di Beijing pada Kamis. Kebijakan ketat akan diberlakukan untuk mengurangi risiko kasus impor COVID-19 seperti membatasi bagasi penumpang, dan menurut CAAC akan ada lebih banyak penerbangan langsung yang siap beroperasi kembali sesuai dengan manajemen risiko terkait pandemi, permintaan wisatawan, dan faktor lainnya. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong saat menyampaikan pidato di parlemen hari Rabu mengingatkan otoritas Singapura harus tetap terbuka untuk tenaga kerja asing. Ia menambahkan hal ini perlu dilakukan bahkan saat negara itu sedang memperketat pembatasan imigrasi untuk melindungi pekerja lokal. Lee Hsien Loong juga mengingatkan bahwa perubahan kebijakan ke dalam akan menjadi pukulan bagi Singapura sebagai pusat bisnis global yang juga tengah menghadapi resesi. Ia mengatakan saat Singapura menyesuaikan kebijakan izin kerja, maka hal ini harus dilakukan dengan hati-hati untuk tidak memberikan kesan yang salah bahwa Singapura sekarang menutup diri dan tidak lagi menyambut orang asing. Tingkat pengangguran Singapura dilaporkan telah mencapai rekor tertinggi dalam beberapa bulan terakhir terhitung dalam satu dekade belakangan. Hal ini terjadi meski pemerintah telah mengeluarkan sekitar 100 miliar dolar Singapura atau sekitar 1.008 triliun rupiah untuk langkah-langkah dukungan guna mengimbangi dampak COVID-19 pada perekonomiannya. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah menilai perubahan aktivitas transaksi dari fisik ke digital selama masa pandemi belum cukup ampuh memulihkan ekonomi nasional. Hal ini disampaikan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi dalam keterangan pers hari Rabu 2 September. Budi Gunadi Sadikin menjelaskan perekonomian nasional masih sangat bergantung pada aktivitas fisik masyarakat, termasuk kegiatan jual-beli dan geliat berbagai sektor industri. Dengan demikian, mengubah aktivitas fisik ke digital atau virtual ini masih belum cukup efektif seperti aktivitas fisik normal dalam menggerakkan ekonomi Indonesia. Menurut Budi, perekonomian nasional baru bisa benar-benar pulih ketika aktivitas masyarakat sepenuhnya kembali normal. Untuk menuju normal, maka penanganan COVID-19 dari sisi kesehatan harus benar-benar berjalan dengan baik, termasuk dengan menjalankan protokol kesehatan. Kalangan anggota DPR RI menilai komoditas kelapa sawit memiliki nilai yang strategis bagi bangsa Indonesia karena menjadi sumber devisa negara dan penopang ekonomi nasional. Wakil Ketua Komisi 4 DPR Hasan Aminuddin dalam pernyataannya di Jakarta hari Rabu mengatakan nilai ekspor produk minyak sawit termasuk biodiesel pada 2019 mencapai sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Tingginya ekspor minyak sawit dan produk turunannya itu telah menjadikan neraca perdagangan Indonesia bisa lebih baik. Menurutnya, perkebunan kelapa sawit yang umumnya dibangun di daerah terpencil dan minim sarana-prasarana ekonomi sejauh ini mampu mendorong berkembangnya satu wilayah menjadi sentra ekonomi. Kedepan, ia menambahkan, peran kelapa sawit diharapkan akan semakin penting, terutama karena terkait dengan permintaan yang semakin meningkat untuk dukungan penyediaan pangan dan energi secara berkelanjutan. Berita terakhir. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia Rabu 2 September memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia guna mengklarifikasi pemberitaan tentang pelarangan pemegang izin tinggal jangka panjang atau long term pass dari Filipina, Indonesia dan India. Laporan selengkapnya disampaikan Ani Hasanah Mubarok.
Malaysia akan melarang pemegang izin tinggal jangka panjang atau long term pass dari Filipina, Indonesia, dan India masuk ke wilayah negaranya untuk mencegah kasus impor COVID-19. Kebijakan tersebut akan berlaku mulai 7 September 2020. Pemerintah Indonesia mengetahui adanya kebijakan tersebut dari pemberitaan di media. Demikian disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Fazliasyah, kepada Voice of Indonesia di Jakarta melalui pesan singkat Rabu 2 September 2020. Teuku Fazliasyah mengatakan Kementerian Luar Negeri RI telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar, untuk mengklarifikasi pemberitaan tersebut.
Untuk itu, pada hari ini, Kementerian Luar Negeri telah meminta Duta Besar Malaysia untuk Indonesia memberikan klarifikasi dan telah memanggilnya ke Kemlu, memintakan klarifikasi atas pemberitaan tersebut.
Teuku Fazliasyah menambahkan Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar, akan menyampaikan hasil pembicaraan tersebut ke pemerintah Malaysia dan menginformasikan bahwa kebijakan tersebut bersifat sementara dan akan dikaji ulang setiap minggunya. Menanggapi kebijakan pemerintah Malaysia yang melarang pemegang izin tinggal jangka panjang atau long term pass dari Indonesia untuk memasuki wilayah Malaysia, juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Teuku Fazliasyah mengatakan pemerintah mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak melakukan kunjungan ke luar negeri kecuali untuk keperluan yang sangat mendesak.
Indonesia kembali menghimbau warga negara kita untuk tidak melakukan perjalanan ke luar negeri terkecuali untuk keperluan sangat-sangat mendesak dan tidak bisa dihindari. Namun kiranya perkembangan di Malaysia ini tentunya akan kita berikan semacam pemberitahuan melalui mekanisme travel advice yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri.
Teuku Fardziansyah lebih lanjut mengatakan, untuk mengatasi pandemi COVID-19, diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antar negara. Menurut Teuku Fardziansyah, Indonesia dan Malaysia adalah negara anggota ASEAN, bahkan pendiri ASEAN, sehingga semangat ASEAN harus diwujudkan pada kerjasama penanganan COVID-19. Ani Hasanah Mubarok melaporkan.
Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Terhitung mulai 7 September, pemerintah Malaysia akan melarang warga negara Indonesia atau WNI berkunjung ke seluruh wilayah Malaysia. Pelarangan ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 di Malaysia. Sebelumnya, para ahli kesehatan menengarai bahwa telah terjadi mutasi gen virus corona yang begitu cepat di negara yang terkenal dengan menara kembar Petronas tersebut. Selain Indonesia, ada negara lain yang juga mendapat pelarangan untuk berkunjung, yaitu India dan Filipina. Sebelumnya, di beberapa negara di Eropa juga memberlakukan pengetatan masuknya warga negara asing ke wilayah mereka, menyusul serangan gelombang kedua virus corona. Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pada jumpa pers di Putrajaya Selasa mengatakan, keputusan pelarangan dan pembatasan masuk sementara bagi 3 negara Asia tersebut diambil menyusul peningkatan penyebaran virus yang terus bergerak masif. Pelarangan itu meliputi penduduk tetap, visa program Malaysia My Second Home, ekspatriat, semua kategori termasuk profesional visit pass resident, pasangan warga negara Malaysia, spouse visa, dan mahasiswa atau pelajar. Terkait pelarangan WNI ke Malaysia, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah memanggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Zainal Abidin Bakar, untuk meminta penjelasan rinci atas pelarangan kunjungan tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Fardziansyah, kepada Voice of Indonesia di Jakarta, Rabu mengatakan, Duta Besar Zainal Abidin Bakar telah mengklarifikasi pelarangan untuk warga negara Indonesia yang akan ke Malaysia. Menurut Teuku Fardziansyah, pelarangan masuk ke Malaysia bersifat sementara dan akan dikaji setiap minggu oleh pihak berwenang. Untuk itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan travel advice bagi warganya yang akan berpergian ke Malaysia untuk melihat kembali kepentingannya jika harus pergi dan mengatur jadwal kembali kunjungannya. Pada kenyataannya, penyebaran virus corona agak memprihatinkan akhir-akhir ini karena terjadi peningkatan di beberapa kota dan daerah. Ada beberapa kota dan daerah yang awalnya tidak terdapat korban positif virus, kini menjadi daerah sebaran yang cukup berarti. Untuk menanggulangi pandemi ini, Indonesia dan Tiongkok telah bekerjasama dalam pembuatan vaksin yang saat ini sedang dalam uji klinis di Bandung, Jawa Barat. Rusia pun juga telah menawarkan kerjasama pengembangan vaksin dengan Indonesia dalam menghadapi ancaman virus corona yang kini sudah dalam serangan gelombang kedua, serta ditemukannya mutasi virus yang cepat. Sepertinya para pemangku kepentingan harus bertindak tegas terhadap siapa saja yang ditemukan melanggar protokol kesehatan. Kampanye dan sosialisasi terus-menerus ke setiap lini harus diterapkan seefektif mungkin. Kerjasama dengan tokoh masyarakat dan pemuka agama dalam menyampaikan protokol kesehatan kepada masyarakat harus semakin digalakkan. Selain itu, pemerintah juga harus menyiapkan hal yang sama seperti halnya Malaysia jika hal itu mendesak bagi warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang berkunjung ke Indonesia. Jangan sampai terjadi penularan dari jenis virus yang berbeda dan mengakibatkan mutasi dengan virus lokal. Hingga tulisan ini dipaparkan, kasus positif di Indonesia berjumlah lebih dari 180 ribu orang. Yang sembuh lebih dari 129 ribu orang. dan yang meninggal lebih dari 7.000 orang. Sekian komentar hari ini.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 3 September 1928. Sir Alexander Fleming menemukan penisilin. Pada 3 September 1928, seorang ilmuwan Skotlandia bernama Alexander Fleming menemukan penisilin, antibiotik untuk melawan bakteri. Selanjutnya, sebuah tim ilmuwan dari Universitas Oxford yang dipimpin Howard Walter Florey, ahli patologi asal Australia dan rekannya, Ernest Boris Chain, pakar biokimia Inggris, berhasil mengisolasi dan menemukan penisilin dengan berpijak pada penemuan Fleming. Pada tahun 1945, berkat temuan dan hasil penelitian yang menghasilkan penisilin sebagai antibiotik pertama, Alexander Fleming bersama Howard Florey dan Ernest Chain dianugerahi penghargaan Nobel di bidang kedokteran. Peristiwa selanjutnya, tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Hal itu dilakukan setelah Jerman melakukan invasi ke Polandia. Deklarasi perang Inggris dan Prancis itu menjadi awal Perang Dunia Kedua. Sesaat setelah mendeklarasikan perang terhadap Jerman, maka Inggris dan Prancis mulai memblokade Angkatan Laut Jerman di Samudra Atlantik. Tindakan Inggris dan Prancis itu memicu pertempuran Atlantik yang berlangsung hingga akhir Perang Dunia II, tepatnya pada 8 Mei 1945. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 3 September 1976, pendaratan Apollo Viking 2 di Mars. Pada 3 September 1976 adalah tanggal saat Badan Antariksa Amerika Serikat NASA mendaratkan Apollo Viking 2 di Mars. Peluncuran Viking 2 menyusul kesuksesan Viking 1 yang diluncurkan satu tahun sebelumnya pada 20 Agustus 1975. Kedua Apollo tersebut diluncurkan dengan tujuan mengambil gambar serta mengumpulkan data sains lainnya untuk meninjau apakah ada kehidupan di Mars. Misi ini menghabiskan dana $1 miliar Amerika Serikat kala itu. Tidak ada tanda-tanda berarti yang ditemukan dan pencarian kehidupan di Mars terus berlanjut. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Salahku dan salahmu.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul KKP Kembangkan Kemasan dari Rumput Laut Guna Kurangi Sampah Plastik. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengembangkan kemasan dari rumput laut sebagai upaya mendukung program pengurangan sampah plastik dengan melakukan perekayasaan teknologi pembuatan biodegradable. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, Artati Widiarti, dalam siaran pers di Jakarta Sabtu 29 Agustus mengatakan, kemasan biodegradable diartikan sebagai film kemasan yang dapat didaur ulang dan dihancurkan secara alami. Sementara itu, sampah plastik memerlukan waktu yang cukup lama untuk terurai. Sampah plastik juga rentan dikonsumsi oleh satwa, termasuk biota laut. Artati Widiati menambahkan, dalam perkembangan teknologi, kemasan tidak hanya sekedar membungkus produk saja, tetapi melalui kemasan bisa ditambahkan satu konten atau ingredient di dalamnya, seperti untuk memonitor kesegarannya. Selain itu, dalam perkembangan kegiatan pemasaran eceran, peran kemasan semakin meluas, antara lain dengan menggunakan sachet yang umumnya terbuat dari plastik. Kemasan sachet dari bahan plastik memang cantik, tetapi ada hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu karena tidak mudah terurai. Untuk itu, menurut Artati Widiarti, plastik biodegradable atau bioplastik yang hampir keseluruhannya terbuat dari bahan yang dapat diperbarui seperti pati, minyak nabati, dan mikrobiota menjadi salah satu solusi dalam pengurangan sampah plastik. Apalagi konsumsi plastik nasional masih didominasi dalam bentuk kemasan sekitar 65%. Artati Widiarti mengingatkan, ketersediaan bahan dasar bioplastik di alam pun masih sangat melimpah. Apalagi Indonesia adalah salah satu penghasil rumput laut terbesar di dunia dengan peningkatan produksi sebesar 30% setiap tahunnya. Karena itu, sangat tepat memanfaatkan potensi bahan baku rumput laut sebagai pembungkus makanan yang tidak menciptakan limbah, bahkan justru bisa memberikan asupan serat dan gizi lain yang diperlukan tubuh manusia. Pendengar, sekian Indonesiaku hari ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Hati ini sungguhlah sakit mendengar sebuah cerita, dan kau mengaku engkau dan dia telah usai, tetapi tak begitu kenyataan dan aku kecewa. Ternyata aku tak kuat berada di lingkaran ini, lingkaran antara aku, engkau, dan dia. Mungkin sudah suratan harus berakhir. Menyerah darimu ternyata. suratan harus berakhir.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Saudara pendengar, jumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia bersama saya Suprapto. Hari ini saya akan memperkenalkan Air Terjun Tanggedu. Sumba Timur merupakan salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur. Di kabupaten ini ada beragam objek wisata menarik. Misalnya, Pantai Puru Kambera dan Walakiri yang sudah mendunia dan dikenal sebagai tempat berselancar yang indah. Banyak wisatawan yang datang juga mengunjungi sisa-sisa kebudayaan megalitik berupa kubur batu dan rumah-rumah adat asli yang sering menjadi tempat pelaksanaan upacara adat penguburan jenazah bangsawan. Ada pula Taman Nasional Laiwangi, Wangameti. Di Pesona Indonesia kali ini, kami akan ajak Anda untuk mengenal lebih dekat objek wisata Air Terjun Tanggedu. Air terjun ini terletak di Desa Tanggedu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Jaraknya hanya sekitar 46 km atau 1,5 jam berkendara dari pusat kota Waingapu, ibu kota Kabupaten Sumba. Tiba di Desa Tanggedu, perjalanan sepanjang 2,5 km pun dilanjutkan dengan berjalan kaki melalui mondu dan kampung adat Painatang. Perjalanan ini menyeberangi kali kecil membelah padang savana, menyelusuri padang luas dan naik turun bukit-bukit. Sampai di objek wisata Air Terjun Tanggedu, Anda akan langsung mendengar suara gemericik air terjun. Di objek wisata ini terdapat dua air terjun dari aliran sungai yang berbeda. Air mengalir dari ketinggian sekitar 8 meter, ada pula beberapa kolam pemandian alami. Kondisi air sangat bersih, segar, dan berwarna kebiruan. Berwisata ke air terjun ini, Anda dapat berenang di beberapa kolam yang ada di Air Terjun Tanggedu. Debit air yang cukup deras membuat banyak wisatawan juga melakukan body rafting atau tubing di sini. Terlebih, air sungai di sini tidak terlalu dalam. Jangan lupa mengabadikan momen dengan berfoto. Wisata Air Terjun Tanggedu menyediakan beberapa latar foto alami yang menarik. Anda dapat berpose dengan latar air terjun. Sudut foto yang juga tak kalah menariknya adalah latar tebing batu yang terpahat perkasa di pinggir kiri dan kanan sungai. Selain itu, kolam pemandian dengan relief berbatuan aneka warna di sekelilingnya menjadi spot foto yang menarik. Baiklah saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Air Terjun Tanggedu. Kita akan berjumpa kembali dengan topik menarik lainnya.
Demi Tuhan, demi pertiwi. Siaran kami Angkasa One RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila.
Revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
Semua yang kami Angkasa One RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, kali ini Warna-Warni akan membahas tentang Jack Wifi, internet gratis untuk warga Jakarta. Pada tanggal 28 Agustus 2020, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan meluncurkan program Jakarta Wifi atau disingkat Jack Wifi di Balai Kota DKI Jakarta. Program tersebut merupakan kebijakan pemasangan internet nirkabel gratis untuk warga ibu kota. Menurut Anies, kebutuhan internet semakin tinggi selama pandemi ini, sebab kegiatan belajar, bekerja, hingga usaha semakin tergantung pada akses internet. Penyediaan Wi-Fi gratis ini dilaksanakan atas kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan Bali Tower Indonesia. Akses Wi-Fi gratis ini tersebar di berbagai titik, mulai dari perkantoran, taman, hingga kantor pemerintahan. Warga Jakarta bisa mengecek wilayah cakupan Wi-Fi di aplikasi Jaki, singkatan dari Jakarta Kini. Pertama, harus unduh aplikasi Jaki. Lalu, cari pilihan persebaran layanan Wi-Fi. Pengguna saat ini pun bisa melihat pilihan itu pada bagian atas aplikasi. Setelah memilih, aplikasi akan menampilkan peta Jakarta. Setelah titik akses muncul, pengguna bisa langsung melakukan pencarian wilayah dengan titik akses yang ingin diketahui. Dalam aplikasi, pengguna pun bisa mengetahui WiFi gratis itu terletak di dalam ruangan ataukah di luar ruangan. Bahkan, juga bisa diketahui apakah titik itu tersedia di taman atau ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA. Jak WiFi tak hanya ditujukan untuk pendidikan, namun juga bagian untuk penyediaan infrastruktur kota dan perluasan akses internet di masa pandemi COVID-19 ini. Saat ini pun, tersebar 4.956 titik akses yang sedang ditingkatkan kapasitasnya secara bertahap. Perluasan penyediaan akses internet ini ditargetkan lebih dari 9.413 titik akses selama 2 bulan ke depan. Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik atau Kominfotik Provinsi DKI Jakarta, Atika Nur Rahmania berharap penyediaan akses internet gratis bagi warga melalui Jak WiFi ini bisa menjadi langkah awal dalam akselerasi transformasi digital warga Jakarta sebagai respon untuk mengoptimalkan kesempatan di tengah menghadapi pandemi COVID-19. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia berjumpa kembali bersama saya, Suprapto. Edisi kali ini kami hadirkan lagu pop berjudul Satu Jam Saja. Lagu ini dipopulerkan Paula Alodia Item atau lebih dikenal dengan Audi. Satu Jam Saja merupakan satu di antara lagu-lagu hits milik Audi. Single ini dirilis pertama kalinya pada tahun 2001. Seperti judulnya, lagu ini menggambarkan harapan seseorang untuk bisa bersama kekasihnya walaupun hanya satu jam saja, untuk sekedar mengenang saat-saat yang pernah dilalui bersama. Baiklah saudara pendengar, inilah Audi dengan lagu Satu Jam Saja.
Tak mungkin.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sin nada. mencoba mengerti arti hadirmu.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.